Қазір енді сіздерге әметтеші өткен бір әжайып қосық. Ибрайым Исуф сөзіне Бахадыр Өтежанов деген досымыз жазған намасын кеуіл деген қосығызы әметеміз.
Айға шапшып тұрған бір асау сәмен, оған жете алмас еш жүйрік қалем. Кеуіл табиаттың сырлы жұмбағы, кеуіл бір сиқырлы тілсімлі әлем.
Кеуіл деген жаман зат, тобылсам деп тұрады. Нәхәлікте әмеден, ау болсам деп тұрады. Кеуіл нені күсемес, бүркіт болып ояда. Құс баласы қонбаған, қонсам дейді қияға. Кеуіл деген жаман зат, лала болсам дейді ол. Қартайғанда қайтадан, бала болсам дейді ол. Кеуіл деген жаман зат, лала болсам дейді ол. Қартайғанда қайтадан, бала болсам дейді ол. Қой баласы шұрбұтлап, ен апатқа семірер. Кеуіл деген сондай зат, марапатқа семірер. Кеуіл құсы ұшланса, жұлдызларға ұшар ол. Кеуіл көзі жасланса, жапалаққа ұсар ол. Кеуіл деген кеңейсе, кең сарайдың өзі ол. Кеуіл құрғыр тарайса, бір тебенің көзі ол. Кеуіл деген кеңейсе, кең сарайдың өзі ол. Кеуіл құрғыр тарайса, бір тебенің көзі ол. Жібітер жүрекілерде мұз тұрса, сол мұзды да ерітер. Кеуіл құрғыр мұзласа, басқаларды тоңдырар. Кеуіл гүлі жайнаса, шөлге бостан қондырар. Айнадан қатты нәрсе жоқ, нәрсеге сынар ол. Кеуілден тәтті дәрия жоқ, сәл жерден ақ тынар ол. Айнадан қатты нәрсе жоқ, сәл нәрсеге сынар ол. Кеуілден тәтті дәрия жоқ, сәл жерден ақ тынар ол. Кеуілден тәтті дәрия жоқ, жерден ақтынар ол.
Jozibali.uz сіз сөйлеген портал.
Қазір